بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر تجا صلاة خد الهوى بن أفدم وهمي دمت هوا بخير وخشي بن ما بيخشى مهين جارك ودي جاشتين فيك أدقل بابتك ني أجزن جيرا خودی از بر ما بحشتی گوتنامه افجاره با نهی خودی دلدور نویجت شویبت یان نویجت سحره سحر و هین اتزانن چیه سحر؟ سحر او دما یه افیندار اب شوق که زیدل هیویت مینن چونکی او تیدات مین ابتند یل محبوب خو خریبی خویا دجوار اب مناجات د گلوی ادبن اولوی دمه تمارا خوی چاوید غافلا تجید کت او چاوید خوب خوشو عال بر دست خوشتوی خو تجیرون دگید کن زمان حال وان اب حیبتی ود بجتن وی بو حجی کرد بحشتی چو اوتشین الوی دمی بمون یه خودان بحشتی تیدا اد ایتا هنداوی وان و دبیجت که دا خازک هیا بلاش من بکت دا اس دا خازاوی باب جه بینم او الهیویات چنه ما او نزانن هچی گشاتیا الان دا گهشتنه ات بینت همی وسطیانا ریکی و دیراتیش بیرت کت وی بو عاشقت بدوی بتنه ایکش هوا بو دو در هما ادشت شوی همی ننفت اولوی دم خوده برای خود دت دلت عبدت خو یت هشیار دبوان تجی روناهی بکت هین پرد خوی ابسر دلت خدا بردن سحر او دم ای پیغمبر خوشتوی صلاف لبن ات در حقیدت بیجت ینزیل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له يعني هرشاف دمي سيئكا دوماهي أجشافي أدمينت خداي مات إيتا عسمان الدنياي أدبيجات كي دي دعايج منكات دازد برسفاوي بيم كي دي داخوزش منكات داز دا خوزاوی بدمه کی ده دا خوزا جبرنا گناهش من کت داز گناه توی بوی جبم وکی امام بخاری ذه حدیث روایتت کت مروفه که خود ناس اش ظلامت شوه یت خودان سربور اد بجت من ندیت یت دنیای دا دمک وکی دم سحری هبت مروفتان بکت وی خوشیه یا بحشتید بینن دمی افیندار راد بنفع اوش دل مناجاتت گل خدای خود کن. بلی اوی صوتنی عشقی ندیت بد کنگی دب حال دل صوتی آگه دار بد. جهر بیدا غوب دردی مپرسن محنت عشقی چه زانن بی خبر جانا دل داغو کسر تیدا. گدارت خوشتوی جنید بغدادی ناوک العسمان زهده گلک جوی روژه گشتره یاهین الهنداوی خو ادبینن خالوی زهد مزن السری السقطی ادگل هندک حوالت خوش زهدت رینشتی بون بحث راستی شکریت کرن و کانی چو امروف دیشت به درستی شکر خوده کت هنگی عمر جنیدی 7 سال بون او جوان ویفتر بو یاری بخود کرن ایک شوان گوته کچو تو چت بیجی؟ شکر چیه؟ جنیدی گوت شکر او امروف به امریا خوده اپوی نعمت نکت یاوی دای امروفی هنگی خالوی زهد مزن گوته از ترسم باراتش خوده هما او ازمان به تو چت دینه جنیدت بیجت اج هنگی وره چند گوتن خال من ات ایت بیرا من گریامش ترسید خوده داد ایت. مزنترین نعمت خودت گلوی کری او بو دمي وعزل خلكي تير اخفتناوي البر خلكي هنت يا شريم بو وهمي غوا دعاش خدت كير كو خدي سرا اخفتناوي وعذاب ندات او دي ترسيا غرور بو يچببت بجت اف ازم هند اخفتنا من كاري الخلكي تيت پشتی مری اب دمکی هفالوی الخلدی او ات خویدا دیت گوته خود چل تکر اوی گوت طاحت تلک الاشارات و غابت تلک العبارات و فنیت تلک العلوم و نفدت تلک الرسوم و ما نفعنا الا ركعات كنا نركعها في الأسحار. يعني أو إشارة همي كفتن أو عبارة همي باش كفتن أو ظنين همي فنابون أو نشان نمان وتشتكي مفاية ما ندا أو ركعت نبن يتمل سحرت كرن بوشي ركعت سحري باشي دي بحث جيكين پشتی هم جنیدی بکرتی بو هوا ات دینا نیاسین. گودارت هجا اگر لقمانکی حکیم ات نف امتت برده هبت ات نف امتا مدب صدا لقمان هنه. یت حکمتش گوتنت وان ود پشی و گوتنت وکی در و مراری لسر ازمانت وان ات گریان و جنید بغدادی اک جوان بو. اگر نبیجین او امام و پیشوای وان بو. جنایت ات بنیات خدا خلق نهاونده بو بله چونکی البغدا کنجیب بو اپ ناو جنید بغدادی تا تنیاسین السال 220 تشتکی هاتبو سر دنیای اول سر دست کومک و زاهد هاتبو پرورده کرن یه شمیه ناف دارتر خالوی السری السقطی بو الدست پیک زانینت شرعی و زمانی ورگرتن پاشی قصد جیهان زهده و عزی کر و خود حکمت لسر ازمانوی گیرانت و گوتناوی البرخلکی شیرین کر. جنایت زهده که زانه بو. لسر منهج کتاب و سنت چو. وید گوت یه کتاب و سنت نزانتو تیدا شارزا نبت ادوید کسل دیف نچتو جاوله نکت. السال 298 البغدا چو بردلووانی خوده. و دبیجن نزیکی 6000 کسا نویج السروي كر و دم اومري وي قرآن تخانت و جهشت بو آيات حفته اج سورة البقرة و كهن اتبينن پشتي اومري جي وي تخوني دا گوتنكا شرين و حكمتكا مازن گوتا هفالي خو بله بره خو بدنه وان عبارت و اشارت شرين هند فايده نگهانده هندي وان ركاعتا فايده گهانده يتويل نيفا شوه و باريس بيده ادكرن چونك او اشارة و عبارت ادناف خلقی دا بون و بوان بون خلقی مدح توی پیکرن و او الدنیا جهشت حقی خو بل او رکاعت تويل سحرت کرن ادناف طاريا شوه دا بون و کس بینت حسیا او تنبت يوی او بوت کرن و نکدم هات او وی خلاتی ورگرت پشتی عمل هاتی برین و عمل مایی. باشترین دلیل السر گوتنا ما کرکاعت سحر ریکن بو بحشت اف آیتا یا خدای مزن تیداد بجت ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هندي اوان يتتقوايا خده كري ات بحشتت مظنو كانيت آفدانا خده همي هيفيتوان بوان بجهئينان وهمي خوشيدانه هندي اوان او بري وخوشيت الدنيا دا ابكرنا چاكيات قنجي كاربون او باشتها كيما كيج الشفت نفستن و نویج بو خدای خود کرن و دیماهی شوی بری سپیدوان داخاز لبورینا گنه ها اج خدای خود کر. معنا نوستنا کیمل شوی اج بر رابونا بو کرنا نویجا وكيشان وان بو استغفارا اب تايبتي الدم السحري كو بريس بيديا او بو بو يا اجرا تشونا وان بو بحشتي پیغمبر خودش اصلاف لبنت گوتنه که خدا اد بیجتن یکو امام ترمذی جر روایتت کت ایوه الناس افشو السلام و اطعمو الطعام و صلو و الناس نیام تدخلون الجنة بسلام. یعنی گلی مروفا صلاف بلاف کن و خارنه بدن و دم خلک نوستی نویجا بکن هین پرحتی دیچنا بحشته. اد حديثة قديدة پیغمبر صلاف لبنت بجت إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. يعني تبحشت دا مزلك هيا نافخويا ويش دربت إتديتن و در ویاوی اد جوروت ایتا دیتن خوده او بوی آمده کریه یه خارنه بدت و گوتنکا نرم بیجت و روژیال دیف ایک بگرت و نویجا بکت دم خلک نوستی. امام احمد و حدیث روایتت کت دم شفت ایت مروف ات پیشوازی ویداد بندو پشک هندی مروفت دنیای نه اوید خوشیاب بلز و بر وقت ات خازن کیفوان گلک پیت ایت چونکی او راحتی پریکا خوشیا نوستنه تیداد خازن لو تد بینی پشتی او بار خوش خوشیت دنیای تجید کن او قصد جهو نوینت نرمت کن او خوب دست خوا شرین و بردن او لشت خو گرانت بینن اجرابون الدیماهی شوه بو کرنا عبادت خدای خو بلکی تد بینی گلک جوان خوه نادن بکرنا فرزا سپیده جی لو وکی کلخت مرار اد کفن و هاتنا شوه النک مروفت خوده وکی هاتنا قمیس یوسفیه او روناهی زفراندیه چاوت یعقوبی وکی زنای مزن ابن قیمت بیجت و هچی ویانه کاج راستیت دلی دا هبت دی حسکت هر دم الحضور خوشت ویه خوبت دمی مروفت دنیای خوب دست خواه غفلته و بردن مروفت خود رادبن خویش چاوت خود روینن و به کیف و شوقه که زیده و جار اجپه و جار رینشتی ذکر خوشتویه خود کن و جار سر خوب و مزنیاوی ات دان نعردی و گوانیزی کت بت شف بچت و بری سپیده او ابدل کسیره و چاوت تروه دا خازا غفراندنا تخسیریه اج خدای خو ادکن و نشیاین بتمامی عبادتی وی بکن و بالاسحار هم یستغفرون و جبیر نکن استغفار اج برگنه تخسیریت ایتا کرن و اف اون یت پشکه که مزان شوخو ابکرنا عبادتی و بوراندی و چنکی شو جه رحت کرنا لشانه وستاندنا لشی ابکرنا نویجا الشف و نیفشف باشترین نویجن النک خود پشتی فرزا. ابو هریره اج پیغمبر اسلاف لبن ود گوهزت اد بجت افضل الصلاة بعد الفریضت صلاة الليل باشترین نویج پشتی فرزا نویجت شوینه و کی امام مسلم روایتت کت گوهدارت هجا مگوت هچی خوشتویه کبت دی حسکت هر دم الدیوانوی آماده بت دا طاما شرینی آخفتنا دا گلوی سحب کت و هر تشتکی هات و بو آستانگت ناف براوی و وهی ویدا او دی به نخوش بد السروی بناخی فضیل کر عیاضی دگوت دمی شفت ایت کیفا من گلکت ایت چونکی است کف مخلوه اد گل خدای خو و گاوت بتا روج از بخمت کفم چونکی مروف اد اینه نکمن و من اجوی مجیلت کن و ذنون مصرید بجد سه تشت نیشانت عبادتینا ویانا شوه اجبر خلوه و تهجدا و نویانا سپیده اجبر دیتنا مروفا و غفلته و لذت کرنا چاکیا دا اجترست فتنه و لدسپه که مگوت مروفا که بسربور تا ما رابون الشوه بکرنا عبادتی دیتی اد بجد منه دیتیت دنیای دا demek wekî demê seherê hebet, mirov tê de tom bikete wê xweşiyê ya bi heştî dibînin. Belê ew ê ew tom nedîtibet, neşet edvê axiftinê bigehet. Te divêt wê tomê bibînî, carekî biceribîne. Demê şev berib dîmahiyê ve diçet. Û nesîmê seherê êt, bêyî nefesê te gafila di gel da bin, wextê hewayê paqij û cewê safî û dinya hemî ed bêdengiyeka xaşiq da rabeve û li bîra xwe bîneve ku xweştiviyê te tecellî li hindavî te kiriye û bi viyaneka bêdomahî ve yêgazî te diket eger te daxwazeke bidibêje da ez bû te pêk bînim. Rabîê kurê Abdurrahmanî dibêjet xwedê hindek ebed hene ziket wan ez ji xwarina heramî dibirsîne û çavêt wan ji dîtina wî digirtîne. Gava lê dibite şev bo xwedê çavêt wan nakevne serek. Hîviya wan ew e ew qebrêt wan ruhin biket. Et dinyayê de barê wan yê giran e, çunkî berê wan yê li sivikiya axiretê. Rihetiyekê ew nabînin heta ku milyaketê mirinê negehte wan. Paşî rabîî hind kire girî heta rihet wî ter boyin. Erê carekê te ceribandiye ku tu îkî ji wan bî yê te rabîî behs jê kirî. Deyka Umerê kurê min kedirî carekê gotê kurê min, xwezî min şevekê tu dîtibayî tu yê nivistî. Wî gotê dadê, gava şev et êt ez et bêjim kengî ev şeva dirêj dê xilas bid. Paşî ez hindit bînim şev çû û hêşta min ew nekiriya min edivêt. Û eger te bivêt bizanî kanê ew xweşî çend e ya zalamet seherê ez rabûna pişevê et bînin, guhdariya vê serhatiya cîlê sahabiya bike. El şerê zatu rîqâ, şevekê pêxemberî silav lê bin, Ebbadê kurê Bişrê Ensarî û Ammarê kurê Yasirî kirine heres el cihekî el beramber kafira. Ebbadî gote Ammarî, el destpêka şevê dûra min bet yan el dûmahiyê. Ammarî gote el destpêkê. Paşî Ammar nivist û hevalê wî yê Ensarî mahişyar. Wextekî wî dest tip nivêjê kir. Kafirekî pinik wan ve hat. Ez dîr ve dît ew yê rawistiyaye. Îna tîrek tê werkir. Zalamê Ensarî tîr kêşa der şileşê xwe û berdewamî da nivêja xwe. Piştî bênekê zalamê kafir tîrekê dît zalamê Ensarî werkir û ew jî lêda. Yê Ensarî ew jî kêşa der û berdewamî da nivêja xwe. Cara sê gava kafirî tîr danaya zalamê Ensarî û ew jî lêdayî, Ebbadê Ensarî çû rukûê û sucûdê, paşî hevalê xwe hişyar kir. Gava Ammar hişyar bûy û xwîn pê ve dîtî ed hewarê çû. Demê zalamê kafir ew dîtî zanî harîkarî bû wî sahabî hat, îna ew revî çû. Ammarî gote hevalê xwe, Subhanallah, bû çî te cara yekî ez hişyar nedikirim? Zalamê Ensarî got, min sûreteke dixwand û min neviya xwandina xwe bibirim heta wê sûretê xilas bikem. Û gava wî sê tîr il min dayîn, şinî min tu hişyar kirî û ez bi xwedê keme eger ji ber hindê neba. Ez et tirsiyam heresiya xwe zeê bikem û kafirt wî cihî ra bên yê pêxemberî silav lê bin ez lê danayîm wî ez kuşt bam jî ez ra netwestiyam heta min sûreta xwe timam nekirba. El domahiyê Ghadiyê Ghessanî ed bêjet min Ebdilmelikê Hezremît xewê da dît. Min gotê xwedê çil te kir? Wî got Ghadî, ew ê pişevê nenivit dê bên kete rihana. Ew ê pişevê nenivit dê bên kete rihana. Hîviya me ji Xwedayê mezin ew e, ew me ji van mirova hesê biket yan her çine bit mebdete digel wan. Guhdarê têja el vêrê em dê gotina xwe rawistînin ed xeleka bêda eb aneheya xwedê em dê berdewamiyê deyne karwanê bi heştiyan. Heta cara kadiya muhîn gehîneyek eb xatira hewa û xwedê digel hewa bit.